អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីយឹមផូលីចៅសង្កាត់រងទី1នៅសង្កាត់គោកចកខេត្តសៀមរាបមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអប់រំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជុំវិញគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ។បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់។តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះ។សូមអញ្ជើញលោកកំសែង
។បាទសូមអរគុណលក្ខណា។អរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកជាច្រើនមកខែមកហើយគឺបានលឺសំឡេងរបស់ជនរងគ្រោះនិងថ្នាក់ដឹកនាំខាងផ្នែកគោលនយោបាយនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាយប់នេះ VOA បានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញម្ដងគឺលោកស្រីយឹមផាលីដែលជាចៅសង្កាត់រងនៃសង្កាត់គោកចកក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយវាគ្មិនជាប្រចាំរបស់យើងដែរគឺលោកស្រីមួយសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនាពេលយប់នេះដែរបាទលោកស្រីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាពីការអប់រំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទអរលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញយោបល់តាម Facebook និងទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរមុនគេជម្រាបសួរលោកស្រីមួយសុខួរបាទ
ជាសូមជម្រាបសួរសង្គ្រប់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA
បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកស្រីយឹមផាលីផងបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកសម្របសម្រួល VOA និងសូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ប៉ុស VOA ចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីធ្វើដំណើរតាំងពីសៀមរាបមកចូលក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងឥឡូវចង់សួរលោកស្រីមុនតែម្ដងអញ្ចឹងបាទតើក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកស្រីហ្នឹងស្ថានភាពពលរដ្ឋដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមានយ៉ាងម៉េចដែរបាទអាចរៀបរាប់ឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់ VOA បានដឹងហ៎បាទ
ចាជាទូទៅពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់គោកចកមិនសូវជាមានចំណាក់ស្រុកច្រើនដោយសារយើងបានចប់សបផ្សាយជារៀងរាល់ខែឲ្យពលរដ្ឋគាត់យល់ថាចំណាក់ស្រុកវាមានបញ្ហាប្រឈមបែបណាតើជួបគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចយើងព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់គាត់តែពេលខ្លះយើងបានដែលទប់ស្កាត់ជាប់ពេលខ្លះយើងអាចដែលគាត់ទៅខ្លះចា
បាទលោកស្រីវិធានការទប់ស្កាត់របស់គាត់ហ្នឹងតើតាមធម្មតាការធ្វើចំណាក់ស្រុកក៏វាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងដូចថាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដល់ប្រទេសជាតិខ្លះផងដែរបើថាមូលដ្ឋានរបស់លោកស្រីចេញទៅហ្នឹងក៏វាអាចនឹងមានផ្ដល់ផលដែរដូច្នេះតើលោកស្រីពន្យល់យ៉ាងម៉េចក្រៅពីដូចថាការឲ្យយល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយនឹងតើត្រូវបើសិនជាត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទទី2ខ្ញុំចង់ដឹងផងដែរថាតើកន្លងមកណានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកស្រីហ្នឹងពេលដែលអ្នកទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយត្រឡប់មកវិញហ្នឹងតើគាត់បាននាំអ្វីខ្លះដូចថាជាផលល្អទៅដល់មូលដ្ឋានរបស់លោកស្រីហ្នឹងបាទ
ចាខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទី1សិនជាទូទៅពលរដ្ឋដែលគាត់តែងទៅចំណាក់ស្រុកពេលខ្លះគាត់ទៅស្របច្បាប់ពេលខ្លះគាត់ទៅអត់ស្របច្បាប់ប
ាទបាទ
ដែលគាត់ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាគាត់ទៅស្របច្បាប់ដោយសារពលរដ្ឋគាត់មានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណគាត់មានសម្បត្តិកំណើតគាត់យកទៅធ្វើប៉ាសពតហើយពេលខ្លះគាត់ទៅម៉ាឡេគាត់ទៅហូឡង់ពេលខ្លះគាត់ទៅថៃចាបាទពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំហ៊ានឆ្លើយថាមិនស្របច្បាប់កត្តាជីវភាពជំរុញគាត់ខ្លាំងពេកអាយុគាត់អត់គ្រប់គាត់គិតយកសម្បត្តិកំណើតអ្នកផ្សេងឧទាហរណ៍ថាបងគាត់គ្រប់តែបងអត់ចង់ទៅគាត់យកសម្បត្តិកំណើតបងគាត់បែរជាប្អូនអ្នកទៅវិញចាអានោះហើយថាមិនស្របច្បាប់ដោយសារគាត់អត់គ្រប់អាយុក្នុងការធ្វើដែលពលកម្មនឹងទេចា
បាទហើយចុះចំណែកផលដែលបានមកពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះវិញបាទ
ផលដែលបានមកពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកតិចតួចມັນស្មើនឹងកម្លាំងដែលគាត់បានចែងចាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅគុកចោពលរដ្ឋគាត់ទៅឡើង2ឆ្នាំលទ្ធផលបានមកខ្លះបាន300ដុល្លារហើយលាក់ក្នុងខោស្មាតោសលាក់ក្នុងខោក្នុងលាក់តាមដៃអាវទ្រនាប់លាក់អីទៀតខ្ញុំជាក់ស្ដែងទៅទទួលនៅពលានយន្តហោះចា
បាទដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់យកលុយនឹងយ៉ាងម៉េចបានជាខំលាក់បាទ
ចាជាក់ស្ដែងគាត់ចេះតែប្រយ័ត្នខ្លួនគាត់គាត់គិតមកចាប់ផ្ទះខ្លះគាត់ចិត្តល្អពេលដែលគាត់បានលុយឧទាហរណ៍ថា20នាក់គាត់បានលុយមកម្នាក់ដែលបានច្រើនមកចាប់ផ្ទះគាត់ដាក់ ធនាគារបើកកងធនាគារឲ្យគាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅអង្គរក្រៅមានម្នាក់ដែលគាត់អត់ចាយលុយគាត់ទុកនៅម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងគាត់បានម្នាក់ក្នុងចំណោម97នាក់អញ្ចឹងភាគតិចមែនទែនដែលគាត់បានសល់លុយចា
៎បាទបាទសូមអរគុណលោកសីឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកលោកសីមួយសួរដែលដូចថានៅខាងថ្នាក់ជាតិវិញម្ដងលោកសីតើព័ត៌មានដូចដែលបានលោកសីផាលីលើកឡើងនេះតើលោកស្រីបានទទួលយ៉ាងម៉េចដែរហើយនឹងទី2ចង់ដឹងដែរថាតើវិធានការដែលខាងថ្នាក់មូលដ្ឋានបានអនុវត្តនេះតើវាសមស្របនៅក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ឬក៏ឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទេបាទ
ចាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងឡាយដូចជាលោកស្រីយីនផាលីដែលបានបំពេញហើយបន្តបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងជាក្រុមប្រឹក្សាជាតំណាងរាស្ត្រនៅមូលដ្ឋានគឺនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទាំងឯងតួនាទីនេះគឺជាតួនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះមិនត្រឹមតែមានតួនាទីទេមានកាតព្វកិច្ចហើយនឹងមានសិទ្ធិទៀតតួនាទីទី1ដែលលោកស្រីយីនផាលីជាចៅសង្កាត់រងទី1គឺបានបំពេញក្នុងការដែលផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការផលប្រយោជន៍វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានការទទួលបានការអាចទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងការចំណាក់ស្រុកព័ត៌មាននេះលោកស្រីតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅក៏បានហើយបំពេញដោយប្រចាំខែនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងនៅក្នុងគណៈរឿងចំណាក់ស្រុកនេះឃុំណាស្រុកណាខេត្តណាភូមិណានៅក្នុងទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺក៏ជាទៅបញ្ហាប្រឈមមុខដែលពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសកូនប្រជាកសិកររបស់យើងយុវជននៅជនបទរបស់យើងលោកត្រូវការការងារតែរោគបណ្ដាលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដូច្នេះរោគតម្ពឹងទុកនៅឯទៅចំណាក់ស្រុកដោយលោកស្រីយុផលីបានលើកមក
បាទ
នៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនេះយើងត្រូវតែមើលនៅក្នុងការខុសត្រូវថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងភូមិរបស់យើងឃុំសង្កាត់របស់យើងលោករស់ក្នុងជីវភាពរបៀបណាហើយនៅក្នុងសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការបំពេញតួនាទីគឺកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាក្រុមប្រជាជនសង្កាត់នោះគឺយើងមានតួនាទីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជួយពន្យល់និងបញ្ចេញអត្រានៃកលក្ខណ្ឌសម្រួលអត្រាទូទាត់ជាមួយគ្នានេះដែរក៏ត្រូវតែចាត់វិធានការបើសិនជាមានការធ្វើឲ្យអត្រាកលក្ខណ្ឌនេះមិនត្រឹមត្រូវនឹងច្បាប់នេះគឺជាតួនាទីរបស់ឃុំសង្កាត់របស់យើងហើយដែលលោកស្រីបានបំពេញជាការត្រឹមត្រូវណាស់
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់បាទអលូនស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺមានដល់ទៅ2អ្នកទី1គឺលោកស្រីយឹមផូលីដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តសៀមរាបលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បាទហើយទី2គឺលោកស្រីមួសសុខាដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខេត្តរបស់យើងលោកស្រីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងកិច្ចការចំណាក់ស្រុកនេះបាទបើសិនជាអលូនអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់គឺទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94យើងបើកលេខទូរស័ព្ទហើយដើម្បីទទួលអស់លោកអ្នកហើយតាម Facebook អញ្ចឹងដែរបើសិនជាចង់មានសំណួរសូមអញ្ជើញដើម្បីចែករំលែកឬក៏ចម្ងល់អ្វីដែលអស់លោកអ្នកមានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្ដាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងលោកកក្ដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរល
ោកសីបាទជំរាបសួរបា
ទសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរលោកជំទាវនិងសួរបងស្រ
ីខាងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ផងហើយថ្ងៃនេះគឺជាចូលសប្តាហ៍ដែលយើងធ្លាប់លើកយករឿងចំណាក់ស្រុកមកយកមកនិយាយចំណាក់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំពិនិត្យទៅស្ថានភាពនេះដូចជាមានបញ្ហាច្រើនដែលធ្វើឲ្យវិជ្ជាជីវៈចេញចំណាក់ស្រុកបន្តទៅគ្នាអញ្ចឹងណាហើយខ្លះរត់ចោលលុយគេផងដែលទៅនឹងរត់ចោលលុយតាមបាត់រឿងធនទីមួយគឺរឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះឯងដែលយើងធ្វើឲ្យវិជ្ជាជីវៈចេញដំណាក់ចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺ រាល់ថ្ងៃវាចេញជាវិបត្តិហិរញ្ញប្រទានដោយសារកសិកម្មដែលយើងផលិតបានអ្នកស្រីស្ដាប់ទៅមើលទៅវាទឹកទុកមហាសែនធនដែលប្រជារដ្ឋជាតិជួបរាល់ថ្ងៃណាវិបត្តិហិរញ្ញប្រទានហ្នឹងគឺវិបត្តិលុយធនាគារនេះគឺច្រើនមែនទែនហើយបញ្ហាទី2ទៀតគឺកសិកម្មដែលគាត់ផលិតរាល់ថ្ងៃនេះគឺវាបានថោកលក់ទៅបានថោកណា
ឥឡូវ
នេះគឺក៏យើងប្រហែលនឹងចាំទៅទៀតចាំនឹងចំណៃថ្លៃទៅដល់លក់ថោកព្រោះកសិកម្មគេធំមានក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងគេយកមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកយើងដល់អញ្ចឹងទីផ្សារអាជ្រូកសាច់ហ្នឹងគឺយើងលក់អត់បានហើយមន់ទីហ្នឹងក៏ប្រហែលនឹងចិញ្ចឹមទៅទៀតហើយអ្វីដែលគេមុខរបរសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋយើងរស់ទីរហូតមកហ្នឹងគឺវាបាក់បង់ហើយដោយសារគាត់អាកសិកម្មក៏លក់ថោកដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាលុយដែលគាត់ខ្ចីពីធនាគារហ្នឹងមកគឺវាងាប់មិនបានលែងថាយើងចង់ការហ្នឹងអាប្រាក់ហ្នឹងយើងបានសងទៅកញ្ចប់ថវិកាវិកិតរិកធំឡើងរហូតដល់រត់អញ្ចឹងណា
អ
ាហ្នឹងជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសូមដាក់ចំណូលទៅឲ្យលោកជំទាវបន្តិចទង្វើទាំងអស់តែយើងកាត់បន្ថយរបៀបណាបញ្ហាទី1គឺចំនួនសំខាន់មែនទេហើយតើអ្នកស្រីមានវិធានការបែបណាសម្រាប់កាត់បន្ថយទុកក្នុងរបបនេះយើងជាប្រត់អត់សង្ឃឹមទេហើយយើងអាចធ្វើមិនដូចយើងកាត់បន្ថយអាចចំណាក់របស់នឹងបានបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ទៀតរាល់ទង្វើដែលទៅនោះគឺពីច្រើនដូចខ្ញុំបានលើករាល់ចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសាសូលីជំនឿនេះគឺពីច្រើនពីប្រត់ទៅតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគឺអត់កើតសាស្ពណ៌ហ្នឹងឬទៅរដ្ឋាភិបាលប្រកាសគេទៅដល់ទៅធ្វើគឺអត់បានត្រូវតែទៅផ្លូវកាត់ទាំងហ្មងហើយកាត់ទាំងថៃគេធ្វើបាត់ឲ្យទៅនោះហើយបាត់មិនអាចប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយទេមានច្រកគេត្រូវចេញបានគេបាត់ពីពូមិនចេះរឿងមិនយល់ទេហើយបញ្ហាទី3គឺការប្រឈមដែលពួកគាត់ជួបជុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចរដ្ឋាភិបាលអត់ទៅចាប់រំនេះច្រើននៅសង្គមស៊ីវិលទៅវិញអាហ្នឹងចំនួនមាន3ប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំមើលសរុបមតិប៉ុណ្ណឹងហើយសូមគោរពជូនពរលោកជំទាវឲ្យបានសុខភាពល្អមកមុនហើយនឹងការដោះស្រាយនេះគឺអ្នកស្រីបានលូតដៃជ្រៅទៅរឿងប្រព័ន្ធហ្នឹងបញ្ហាគណៈក្រុមគឺច្រើនប្រទេសដែលលោកគេទៅដល់សូមឲ្យជួយរកវិធីសាស្ត្រណាដែលជួបស្ថានភាពបែបណាដែលគាត់មកដល់ស្គាល់ពីនេះលើអីក៏ដោយនេះមានសំណងពីក្រុមហ្នឹងផងពួកក្រុមហ្នឹងដែលមាន
បាទបាទលោកកាក្តាបាទ
បាទស្ដាប់រាល់ថ្ងៃរហូតមកដល់ឥឡូវដែលមានបាទអរគុណ
បាទលោកកាក្តាអរគុណលោកសីមួយសួរសំណួរនេះចំលោកសីតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងលោកសីឆ្លើយឥឡូវដោយសារលោកសីយឹមផាលីនៅកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បន្ថែមបន្តិចនេះជាមតិពលរដ្ឋមួយចោះលោកសីផាលីវិញនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកសីហ្នឹងបញ្ហានឹងជួបយ៉ាងម៉េចដែរបានជាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកតើស្ដៀងដោយលោកកាក្តាដែរយ៉ាងម៉េចមុននឹងលោកសីមួយសួរឆ្លើយសរុបបាទសូមចេញ
អរគុណច្រើនលោកកាក្តាມັນខុសទេខ្ញុំនៅមូលដ្ឋានក៏ជួបតលដែរឧទាហរណ៍មួយចោះដំណាំដំឡូងពេលយើងមុនផលិតផលបានពេលយើងចាប់ផ្ដើមមុនដាំឈ្មោះកដាលគេមកសន្យាយើងថាដាំទៅឲ្យមកគីឡូ3បាតពេលដែលបានលទ្ធផលមកបានតែ2បាតមកបាត70សតាងអាហ្នឹងហើយចំណុចនេះឯងដែលកត្តាជីវភាពចេះតែជំរុញគាត់ចេះតែនឹកឃើញពលរដ្ឋខ្ញុំក៏តែនិយាយថាស្ទៀងមិនឈ្នះតលចំណុចនេះឯងដែលតលគាត់ចេះតែទៅចឹងអាកត្តាជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចេះតែចំណាក់ស្រុកគឺកត្តាជីវភាពខ្លាំងជាងគេបំផុត
បាទសូមអរគុណលោកសីអញ្ចឹងសូមបកគលនីតិនេះជូនលោកសីមួយសកួរឆ្លើយឬក៏មានវិធានការយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការងារជាអ្នកដំណើររៀបបាទសូមចេញបាទច
ា៎ពេលយើងនិយាយអំពីចំណាក់ស្រុកនឹងហើយយើងនិយាយចឹងត្រូវតែជីកមើលថាតើបញ្ហាឬគល់នៃបញ្ហានេះគឺអីគឺភាពក្រីក្រមិនមែនក្រីក្រធម្មតាទេនេះក្រីក្រត្រូវយ៉ាហើយក្រីក្រគឺជាអ្នកណាគឺជាជនដែលនៅឯជនបទភាគច្រើនចាដែលចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយភាពក្រីក្រនេះអត្រាយើងបានស្ដាប់ឮហើយលោកស្រីយឹមផាលីដែលជាក្រុមសិក្សាខាងគុំសង្កាត់លោកដែលលើកមកនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកគឺជាជំងឺដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះជូនប្រជាពលរដ្ឋជំងឺអីជំងឺនៃភាពក្រីក្រនឹងឯងហើយបើសិនជាកសិកររបស់យើងជំងឺរបស់គាត់គឺនៅក្នុងការអត់ដីធ្លីខ្វះដីធ្លីយកដីធ្លីទៅលក់កសិផលមិនបានលក់ឲ្យបានមិនបានផលឲ្យបានមានគុណភាពដើម្បីទៅលក់នៅទីផ្សារហើយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពេកទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាគ្រឹះនៃប្រជាកសិកររបស់យើងដែលយើងខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រតែងតែលើកមកនៅចំពោះមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពេលតវ៉ាបញ្ចេញមតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនក្រីក្រដែលយើងឃើញថាជាពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាងគិតទៅពី6ទៅ7លាននាក់ មិនមែនក្រធម្មតាទេលើកពីការក្របន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏ជាជនក្រីក្រដែរជនទាំងនោះហើយដែលជាអ្នកដែលឈ្មោះទៅរោគកាញៀនៅទឹះខាងលិចនោះចាទឹះមួយទៀតគឺក្រៅពីប្រទេសហើយជនទាំងនោះហើយគឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងគឺត្រូវរាជកថាភិបាលតម្កើងរឹតតែខ្ពស់ទៅទៀតធ្វើមួយជា2ជា3ជា4ជា5ជា10នៅថវិកាដើម្បីជួយទៅដល់វិស័យអប់រំវិស័យការងារវិស័យសុខភាពវិស័យអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាចម្បងដែលត្រូវតែដោះស្រាយហើយវិធីនៃការដោះស្រាយគឺមានតែដំឡើងថវិកាជាតិដើម្បីវិស័យសង្គមចាហើយនឹងត្រូវឲ្យមានទុល្យភាពរវាងវិស័យសង្គមនិងវិស័យការពារជាតិឥឡូវយើងឃើញវិស័យការពារជាតិខ្ពស់ជាងវិស័យសង្គមនៅពេលដែលសង្គមយើងកំពុងតែមានបញ្ហាដល់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនរបស់យើងជាពិសេសស្ត្រីរបស់យើងដែលជាជនងាយរងគ្រោះនឹងคลายទៅចិត្តរឿងរឿងរងគ្រោះទៅទៀតដោយសារអត្រានៃការដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រនឹងមិនបានឈោងទៅលើអ្វីដែលជាកត្តាធំគឺសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាកសិកររបស់យើង
បាទអរគុណ
ហើយនឹងយុវជនរបស់យើងដែលត្រូវការឲ្យមានការងារធ្វើលើកនេះទៅទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺក្រសួងការងារដែលបានខិតខំដើម្បីផ្តល់នៅលទ្ធភាពឲ្យយុវជនយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិជ្ជាជីវៈត្រូវតែក្រសួងនោះទទួលបានថវិកាឲ្យខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំដើម្បីបញ្ចេញនៅគុណភាពជូនទៅដល់យុវជនរបស់យើងដែលជាពលករពលកម្មរបស់យើងគឺជាពលកម្មដែលខ្វះជំនាញនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យដល់ពេលយើងបញ្ចេញទៅប្រទេសគេគឺយើងធ្វើការងារដែលជាការងារដែលបានកម្រៃទាបបំផុតដូចជាថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះហើយគឺជាការងារដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដូច្នេះតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៅទៀតគឺការការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពសវត្ថិភាពភាពថ្លៃថ្នូរនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េឥឡូវនេះថ្មីថ្មីឬធូថាបាទរាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈជាមួយនឹងប្រទេសសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីដែលជាប្រទេសមួយដែលគួរឲ្យយើងព្រួយបារម្ភចា៎
បាទយើង
ជជែកនៅស្ថានភាពនៅសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីបន្តិចទៀត
បាទបាទយើងជជែកអំពីបញ្ហានឹងនៅពេលបន្តិចទៀតអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិនដ៏សំខាន់របស់យើងពីរនាក់គឺលោកស្រីមួសសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីយឹមប៉ូលីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទបាទអរលោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សានៅពេលនេះគឺការអប់រំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកឥឡូវខ្ញុំមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានលោកសៅលោកចាំមកព្រែកខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៅលោកស្រីយឹមផូលីបន្តិចចង់ដឹងថាសម្រាប់ថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញលោកស្រីដែលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងក្រៅពីដូចថាការចូលទៅអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីដូចថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពឬក៏គ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះតើលោកសីមានវិធីនៃការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាដែលលោកសីខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានទទួលស្គាល់ពីមុននឹងថាជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងតើតាមកម្រិតថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកសីបានជួយដោះស្រាយបានប៉ុណ្ណាហើយទី2ខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាតើការដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ដូចថាសកម្មភាពកសិកម្មនៅតំបន់លោកសីបាទនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណច្រើនជាទូទៅចំណាក់ស្រុកដែលយើងចង់ជួយគាត់បើសិនថាទប់ស្កាត់មិនបានហើយគាត់ទៅអញ្ចឹងយើងផ្សព្វផ្សាយប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ចេះថែរក្សាខ្លួនតាមរយៈមានលេខទូរស័ព្ទ NGO ដែលយើងតែងអប់រំប្រាប់គាត់និយាយចំចំថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបើសិនគាត់តែងទៅដើម្បីធានាបាននៅសុវត្ថិភាពគាត់បើជាមិនផុតត្រូវតែទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទជាប់ជាមួយនៅលេខអង្គការសព្វន្ធចាប់ដៃហើយខ្ញុំហៅលេខទូរស័ព្ទជូនគាត់ហើយដូចជាអង្គការអាត់ហុកដែលគាត់ជួយកន្លងមកជាមួយលោកជំទាវមួសុខហួរនៅសកាត់នាងខ្ញុំដែលគាត់ជួយបានជោគជ័យកន្លងមកមាន7នាក់វា7ករណីក្នុងនោះអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ម្នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់គាត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ ប្រាប់ពីបញ្ហាប្រឈមនិងអ្វីដែលគាត់អាចជួយខ្លួនគាត់បានចា
៎បាទចុះផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកមកលើដោយថាសកម្មភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកសីវិញតើវាប៉ះពាល់កម្រិតណាឬក៏ទៅលើផ្នែកអីខ្លះបាទ
ចា៎វាប៉ះពាល់ដោយសារគាត់មានដីស្រែធ្វើចំការធ្វើស្រែដែរប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើបានដោយសារអីនៅសកាត់នាងខ្ញុំអប្សរា 85% 15% អត់អប្សរាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចង់ដាំដំណាំគាត់ត្រូវការធ្វើលបងដើម្បីការពារកុំឲ្យមាន់កុំឲ្យគោកុំឲ្យឆ្កែចូលកាយដំណាំគាត់ហូបស៊ីដំណាំគាត់អីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើលបងអត់បានត្រូវការដាក់ច្បាប់ស្នើសុំទម្រាំតែច្បាប់អនុញ្ញាតគឺ45ថ្ងៃគិតចាប់ថ្ងៃធ្វើការគិតតែថ្ងៃធ្វើការអញ្ចឹងពលរដ្ឋគាត់ធុញទ្រាន់ក្នុងការរងចាំច្បាប់អញ្ចឹងទៅគាត់ខ្វះការចេះដឹងផងគាត់ចេះតែចំណាក់ស្រុកគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើស្រែធ្វើចំការពេលគាត់ធ្វើចំការទៀតសោតគាត់អត់មានទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែដោយសារញាធោះអប្សរាគាត់ជីកបលាយនៅស្កាត់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ជីកបលាយបជាទឹកខែប្រាំងពេលដែលខែប្រាំងនិងខែវស្សាគាត់បជាទឹកមិនអស់ពេលខែវស្សាកុំឲ្យទឹកចូលក្នុងក្រុងគាត់ជីកបលាយបជាទឹកទៅក្រោមទៅពួកទៅអីចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្ញុំកាលគាត់មិនទាន់ជីកបលាយគាត់មានទឹកធ្វើស្រែគាត់អត់ទៅចំណាក់ស្រុកច្រើននេះដល់ពេលគាត់អត់មានទឹកធ្វើស្រែគាត់ខ្លាចអត់មានអីហូបកូនគាត់ដាច់ពោះស្លាប់គាត់ទៅចំណាក់ស្រុកបាត់ទៅហើយមួយទៀតប្រឈមខ្លាំងជាងគេបំផុតធម្មតាម្ដាយឪពុកគាត់មានកូនអញ្ចឹងបើគាត់ចំណាក់ស្រុកគាត់អត់ទុកកូនគាត់ចោលទេគាត់ត្រូវយកកូនគាត់ទៅជាមួយអញ្ចឹងអត្រាបោះបង់ការសិក្សាក៏មាន
បាទ
ប៉ះពាល់ដល់ក្មេងចា
៎បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទាំងពីរទទួលលោកសៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងលោកសៅលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទខ្ញុំសូមមកហើយខ្ញុំសូមបន្តពីលោកសីជំទុកគុំបាទអំពីបញ្ហាខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែររងគ្រោះណា
បាទសុំផ្ទៃលោកណាបាទ
ខ្មែរដែលមានប៉ាសពតទៅថៃ
បាទបាទសុំជួយ
ខ្មែរដែលមានប៉ាសពតទៅថៃអញ្ចឹងគេកាត់តាមខែណាឧទាហរណ៍ដូចរយៈពេល9ខែអញ្ចឹងទៅធ្វើបានរយៈពេល9ខែគេកាត់សពគ្រប់ហើយណាប៉ាសពតហ្នឹងគេមិនឲ្យកម្មទៀតហើយការងារត្រូវដាច់ការងារគេឲ្យធ្វើទេគេយកអ្នកមានប៉ាសពតថ្មីមកដល់គេទំកាត់ថ្មីហ្នឹងគេឲ្យអ្នកហ្នឹងមានការងារធ្វើដែលយើងគេកាត់ប៉ាសពតគ្រប់9ខែហើយគេឲ្យមានការងារធ្វើទេបងអូនខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើណាដល់ពេលអញ្ចឹងវារត់ចេញទៅរកការងារក្រៅធ្វើដល់ពេលរត់ចេញទៅរកក្រៅការងារធ្វើវាត្រូវអត់មានប៉ាសពតពីព្រោះគេឲ្យប៉ាសពតនោះដល់ពេលទៅរកក្រៅធ្វើវាត្រូវបានម្លៀនអ៊ីចឹងវាឲ្យតែ 200,000 អ៊ីចឹងទៅហើយបើយើងទៅប៉ណ្ងទៅប៉ណ្ងគេណាយើងអត់ប៉ាសពតដូចនេះថាទៅប៉ណ្ងគេណាប៉ណ្ងទៅបើយើងហ៊ានប៉ណ្ងយើងត្រូវខុសច្បាប់ទៀតនេះបញ្ហាខ្មែរខ្មែរអ៊ីចឹងមិនមែនជិះជាន់នៅខ្មែរក្នុងស្រុកទេណាជិះជាន់ខ្មែរទៅដូចជារដ្ឋថៃអ៊ីចឹងទៅតាមស៊ីតាមជិះជាន់នៅក្នុងទៀត
នឹ
ងឲ្យចារឹកខ្មែរហើយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំបែបអ៊ីចឹងបានណាអត់កែសោះទួលមកសពថ្ងៃក៏មានចំណែកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែរមិនចូលទេសភាចោលឥឡូវសង្គ្រោះសភាចោលនឹងហើយពូសង្គ្រោះជាតិដូចជាកែច្បាប់ចូលចបបងប្អូនទូថាតើវេទនីយ៉ាងណាទៅអាណត្តិមុនអត់ដែលមានទេអាច្បាប់វេទនីដូចសពថ្ងៃនឹងហើយមកពីសង្គ្រោះជាតិណានឹងខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសៅលោកនេះជាយោបល់របស់លោកអញ្ចឹងយើងបាននិយាយអំពីច្រើនពីការខិតខំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តពីបញ្ហាមុនដែលលោកសីមូសុខួរលោកសីបានលើកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈស្តីពីការយោគយល់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាកាលពីដូចថាកាលពីដើមពាក់កណ្ដាលខែនេះជាមួយនឹងប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីហ្នឹងគឺដើម្បីដូចថាធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតពីការបញ្ជូនពលករខ្មែរនោះទៅធ្វើការនៅទីនោះតើលោកសីយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទ
ទីមួយពេលណាយើងនិយាយអំពីការងារជួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺយើងក្នុងទួលនីតិជារដ្ឋាភិបាលគឺទៅសិក្សាមើលផ្សាយការងារហើយក្រសួងការងារក៏បានទៅសិក្សាឃើញថាផ្សាយការងារសម្រាប់ពលកររបស់យើងគឺនៅឯប្រទេសដូចជាប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសកូរ៉េប្រទេសថៃឥឡូវចូលមកប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាទួលនីតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារលោកបានបំពេញទួលនីតិហើយចា៎ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងរាជនឹងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីដែលទូទាំងសកលលោកយល់ឃើញថាប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសមហាអំណាចដូចស្អីសាអូឌីអារ៉ាប៊ីគឺជាព្រះរាជាណាចក្រ នៅក្នុងទ្វីបអារ៉ាប់ដែលជាប្រទេសមួយដែលមានធនធានធម្មជាតិគឺប្រេងកាតចាមានណាប្រទេសហ្នឹង
បាទ
គឺជាប្រទេស 90% នៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេគឺកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយគឺជាប្រទេសដែលមានកម្មចាំសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាច្បាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយច្បាប់របស់គេតឹងរ៉ែងណាស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងផ្សារការងារនៅប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីនេះគឺដោយសារប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីត្រូវការពលករចំណាក់ស្រុកពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគេមិនធ្វើការងារណាដែលដូចជាបានកម្រៃទៀតទេពីព្រោះប្រទេសជីគឺជាប្រទេសអ្នកមាន
បាទអ្នកមានបាទ
ពលរដ្ឋជាអ្នកមានចាមានណាចា
យកអ្នកមានមកបម្រើតាមផ្ទះគេមិនធ្វើទេបាទ
ចាដូចជាការងារក្នុងផ្ទះការងារសំណង់ភាគច្រើនចានៅសាអូឌីអារ៉ាប៊ីនៅតាំងពី2013ឥឡូវយើង2015 16ដល់ហើយមានកម្មករដែលជាចំណាក់ស្រុកនោះមានរហូតទៅដល់ជាង10លានអ្នកយើងគិតមើលធំធេងណាដូច្នេះបន្តទីផ្សារនៅប្រទេសកាងារនៅសាអូឌីអារ៉ាប៊ីគឺដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកឥឡូវនៅក្នុងចំណោមនេះគឺជាស្ត្រីធ្វើកាងារក្នុងផ្ទះនៅប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីដែលក្រសួងកាងារបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈនៅខែទីឆ្នាំ2016ថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងខែនេះចឹងហើយបានជាខ្ញុំមកលើករឿងនេះយកមកនិយាយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមលើកទៅលើរឿងសំខាន់មួយប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានត្រូវការពលករចំណាក់ស្រុកហើយគឺជាប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់តឹងរ៉ឹងណាស់ជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចខ្ញុំបាន
លោកលោកសៃមានការបារម្ភចេះទេពួកនៅក្នុងរបាយការណ៍ដូចជាអង្គការ Human Rights Watch ហ្នឹងបានលើកឡើងពីដូចថាពីការដែលតកែហ្នឹងតែងតែធ្វើការវិធ្វើបាបលោកដល់មានករណីខ្លះមានកាត់ដៃកាត់អីអ្នកធ្វើការហ្នឹងតើនឹងអាចជាកត្តាមួយដែលគួរតែលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមការព្រួយបារម្ភហ្នឹងទេបាទ
ចាតែឡៃហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំលើកមកខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនស្ដីបន្ទោសឬមួយក៏តិចទៀនក្រសួងការងារទេមិនមែនទេខ្ញុំសរសើរក្រសួងការងារដែលបានខិតខំទៅរកទីផ្សារការងារជូនពលកររបស់យើងតែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងត្រូវតែជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានដូចជាអញ្ចឹងហើយបានយើងជឿលោកស្រីយឹមផាលីដែលជាចៅសង្កាត់ចំទុកទី1នោះមកជជែកអំពីបញ្ហានៅមូលដ្ឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមូលដ្ឋានលោកជ្រាបថាប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីគឺជាប្រទេសយ៉ាងម៉េចចាហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹង 90% គឺជាប្រជាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
អញ្
ចឹងបើសិនជាយើងជំទជូនប្រជាស្ត្រីយើងហើយអនុសារណៈរបស់យើងគឺនិយាយអំពីអនុសារណៈសម្រាប់ស្ត្រីធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះ
បាទ
ពលករធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងភាគច្រើនស្ត្រីហើយ
ចាអ
ញ្ចឹងត្រូវកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
ចា
ហើយបើយើងជាកាន់សាសនាផ្សេងទៅទៀតតើយើងយល់សាសនាគេទេហើយនឹងហើយដែលជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែជួនជំរាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបើសិនជាលោកចង់ឈានទៅដល់សាអូឌីអារ៉ាប៊ីលើពីនេះទៅទៀតយើងឃើញថានៅដោយសារបញ្ហាដែលមានរំលោភរហូតទៅដល់គេយកច្បាប់គេគឺច្បាប់ប្រហារជីវិតនៅសាអូឌីអារ៉ាប៊ីណាចាគឺប្រហារជីវិតដោយក្នុងការចាក់កាត់កោកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ស្អីចឹងជាច្បាប់ដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាការដែលខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកភ័យខ្លាចទេគឺជាព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយដែលបានឃើញថាដោយសារការរំលោភដល់ធនធាននឹងហើយដោយសារការកោតទោសពីអង្គការអន្តរជាតិដូចជា Human Rights Watch ទៅលើសាអូឌីអារ៉ាប៊ីបានសាអូឌីអារ៉ាប៊ីនៅខែនៅឆ្នាំ2015ខែ10តឡមកបានធ្វើការកែតម្រង់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងច្បាប់ការងាររបស់គេគឺការពីហើយកម្មករចំណាក់ស្រុក
បា
ទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអនុសារៈនៅក្នុងការរៀបចំច្បាប់សារឡើងវិញនេះមាន38មាត្រាដែលគេកែតម្រង់ដូចជាការពីពលករចំណាក់ស្រុកមិនឲ្យគេយកប៉ាសពតមិនឲ្យគេមានការវាយដំរំលោភអីទាំងនោះនៅក្នុងនោះគេអត់បាននិយាយអំពីព លករធ្វើការងារក្នុងផ្ទះទេនៅក្នុងការកែតម្រង់ច្បាប់របស់ការងារនៅប្រទេសសាអ៊ូឌីអារ៉េប៊ី
ដូច្នេះ
ដូច្នេះការប្រឈមមុខរបស់ស្ត្រីដែលធ្វើការងារក្នុងផ្ទះនោះនៅប្រទេសសាអ៊ូឌីអារ៉េប៊ីគឺដូចជាការធានាកុំឲ្យមានការរំលោភធានាកុំឲ្យគេយកប៉ាសពតធានាឲ្យមានការផ្ដល់ថវិកាកម្រៃប្រចាំខែនៅឲ្យទៀងទាត់លក្ខណៈដែលនៅជានៅក្នុងកិច្ចសន្យា ILO នោះនៅប្រទេសសាអ៊ូឌីអារ៉េប៊ីគេមិនបានគិតអំពីកត្តាទាំងអស់នោះនៅក្នុងច្បាប់ការងាររបស់គេទេសម្រាប់ស្ត្រីធ្វើការងារក្នុងផ្ទះ
បាទលោកសីបាទសូមអរគុណលោកសីហើយសូមអរគុណលោកសីផាលីផងដែរការពិតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីផាលីមានប្រសាសន៍បន្តិចពីជារឿងទូទៅពីសំណុំពរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះសូមអធិស្ឋានលោកសីផាលីដែលមិនបានលើកឡើងនៅសំណុំពរចុងក្រោយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជួបលោកសីម្ដងទៀតនៅក្នុងការពិភាក្សាក្នុងពេលអនាគតឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះសូមជម្រាបលាលោកសីមួសុខួរនិងលោកសីផាលីតាមនេះបាទសូមជម្រាបលា